Diyar Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 18-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günneligi. Şunki programmamyzda Türkmenistan ilkinji gedek pudowary topar döredip adyk bolçulygyny üpçün etmäge synan şiary. Türkmenistanyň resmi mediasy ýurdun ilkinji gedek kompýuter öndürip başlandygyny habar berýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren sammitinden soň Amerikan lideri dostlary we tanqidçiler tarapyndan ýiti ýazdyryldy. Olaryň aglawasy Trump'ın Putin'i gujoklap Birleşen Ştatlaryň agentliklerini we ýaranlarynyň awrayny pete gaçyrandygyny we munyň Birleşen Ştatlaryň durýan pozisiýasyna dönüklük etmek bolandygyny aýdýary. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresindäki ýokary derejeli Respublikan we Wekiller öýüniň spikeri Paul Ryan özüniň 16-njy iýul de giyişlik eden çıkışında Trump Orsiýetiň 2016-njy ýyldaky saýlawa goşulmagy barada Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamentiniň we aňtaw gullyklarynyň gelen netijelerini ýene bir gezek soraw astyna almak bilen ýalňyşdy diýdi. Prezident Orsiýetiň biziň ýaranymyz däldigini düşünmeli. Biziň iň esasy gymmatlyklarymyza we ideallarymyza düşman bolup galýan Orsiýetiň we Birleşen Ştatlaryň arasynda hiç hili moral ekvivalentlik, ýagny deň derejelilik ýok diýip Ryan aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Republikan partiýasynyň öňkü iki kandidaty hem Trump'ın Putin bilen duşmagyny ýazdyrdy. Yaponiýa we Ýewropa bileleşigi erkin söwda baradaky giňgerimli ylalaşygy gol goýdylar. Olar bu çäreniň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump tarapyndan kabul edilen proteksionistik söwda çärelerine garşy deň agramlylyk görkezmegini umyt edýärler. 17-nji iýulda Tokyoda gol goýulan şertname Ýewropa bileleşigi tarapyndan häzir üçinli baglaşylan iň uly ylalaşyk bolup, ol dünýäniň iň uly açyk ykdysady zonasyny emele getirýär. Ýewropa bileleşigi bilen Yaponiýanyň arasynda baglaşylan bu ylalaşyk Birleşen Ştatlar bilen Xitayın arasındaki sövda urşunun dünya iqtisadiyetinde erkin sövdanın rolunu kemeldip biljekdi baradaki aladaların artan mahalına qavat geldi. Gürün edilen sövda ılalaşığını Yaponiyanın premier ministri Shinzo Abe, Evropa Genişinin prezidenti Donald Tusk ve Evropa Komisiyasının prezidenti Jean-Claude Juncker dağı gol oydu. Owasanyň demiradygynda janynyň geçen bombaçynyň amalaşyran hüjüminde 20 adam şolsanda Talibanyň komandiri öldü diýip 17-nji iýulda owan resmiýleri aýtdylar. Saripul welaýat polisiýasynyň başlygy Abdul Kayyum Bakizoýyň aýtmagyna görä, bu hüjüm owa ýaşlylary bilen Taliban resmiýleriniň duşun mahaly amalaşyryldy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar özüsini almady, emma Bakizoý munyň arkasynda Islam döwleti toparynyň bardygyny aýdýar. Soňky günlerde demiradyk owansanda Taliban ve İslam devleti toparlarının arasında yoğuz çaknışıklar devam ediyor. Adam hukukları boyunca Avrupa Suudi ayrı ayrılıkta geçiren iki Suud dinlenişinde Moskva'nın dernöv jurnalisti Anna Politkovskaya'nın öldürülmesi bilen bağlanışıklı dernövlerini ve onun Pussy Riot Punk toporuna çemeleşişini yazdırdı. Adam hukukları boyunca Avrupa Suudi 2006 yılda Moskva'da atılıp öldürülen Politkovskaya'nın işi bilen bağlanışıklı Orsiýetiň öldürmeni buyuran adamı ya da adamları tapmak için zerur olan dernöv çarelerini görmekte şovsuz bolandığı barada karar çıkardı. Şeýle Ýewropa Suudy 2012-nji ýylda premier minister wezipesini ýerine ýetiren Vladimir Putin'e garşy punk doga dilegini aýdany üçin türme tutsaglygyna hökm edilen Pussy Riot punk toparynyň 3 agzasyna adamkärçiliksiz ýa-da kemsedijiçe çemeleşilendigi hem-de olaryň adalatly sud edilmek we erkinlik hukuklarynyň bozulandygy barada karar çykardy. Adam hukuklary boýunça Ýewropa Suudy Orsiýetiň Maria Alyokhina, Natalia Talakonikova we Yekaterina Samutseviçe 72,000 ýewro ýa-da 84,000 Amerikan dolları möçüründe kompensasiýa tölemelde barady hem karar çykardy. Ukraina ýurdun gündorunda bir eferin öldürlendigini aýdýar. Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň maglumatynda 17-nji iýulda amalaşyrylan iki hüjümde Orsiýet tarapyndan goldalylan separatistleriň granatamyotlary we hüjüm edýän tüpeňleri ulanyp bir Ukrain eferini öldürendigi aýdylýar. Bu aralykda separatistler Ukrain hökümet güýçleriniň ok atyşygy besetmek baradaky ylalaşygy 7 gedek bolandygyny we munyň netijesinde parahat ýylatdan bir ýaşaýjynyň ýaralanandygyny öňe sürdiler. 2014-nji ýylda Märi Kiev güýçleri bilen Donetsk, Luhansk regionlarynyň käbir bölüklerini kontrolly edýän separatistleriň arasynda bolan çaknışyklarda 10,300-den gowrak adam öldi.